Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U Beogradu prosvjedni miting protiv neovisnosti Kosova. Srbijanski rezervisti izazvali incident na graničnom prijelazu s Kosovom. Prosvjednici napali američki konzulat u Banjoj Luci. Slovenska vlada predložila parlamentu da prizna Kosovo. Italija, Danska i Estonija priznale kosovsku neovisnost. Benedikt XVI pozvao na pomirenje na Kosovu. Amnesty International upozorava na nasilje protiv manjina i nevladinog sektora u Srbiji. Objavljeni kompromisni prijedlozi novog imena Makedonije. Sjedinjene Države podržavaju ulazak zemalja Jadranske povelje u NATO. To su važne vijesti 21. veljače. U tematskom dijelu analiziramo pred kakvim se izazovima nalazi Bosna i Hercegovina nakon nezavisnosti Kosova. U Srbiji počeo lov na intelektualce koji misle drugačije od vlasti. Da li je vladajuća koalicija u Srbiji pred raspadom nakon što je nekoliko stranaka odbilo pozvati građane na današnji beogradski miting? No najprije opširnije pregled događaja dana u regiji i svijetu, priredio Vlado Azinović.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vlasti u Srbiji organizirale su danas poslije podne prosvjedni skup u Beogradu pod nazivom Kosovo je Srbija, a protiv proglašenja neovisnosti Kosova. Skup je počeo u 17 sati ispred Narodne skupštine u Beogradu, a desecima hiljada građana koji su tokom dana organizirano prevoženi iz svih dijelova zemlje, uz ostale se obratio i premijer Srbije Vojislav Koštunica. Skup prati naša reporterka Ljudmila Cvetković koja se javlja uživo.
Procenama do 100.000 ljudi okupljeno je u centru Beograda na protestnom skupu Kosovo je Srbija kojim Beograd poručuje da ne prihvata nezavisnost Kosova. Okupljeni uglavnom nose za državne zastave Srbije, mada ima i stranačkih zastava Demokratske stranke Srbije, Nove Srbije i Srpske radikalne stranke, iako je poručio da to ne treba da bude partijski skup. Ima i zastava desničarske organizacije Obraz, zastava sa mrtvačkim glavama, primećena je i po jedna slika Radovana Karadžića i Ratka Mladića, haških optuženika. Transparenti su Kosovo je Srbija, ne damo Kosovo, ustani Srbijo, zahvalnice Rusiji za pomoć i slično. Srpski premijer Vojislav Koštunica je prvi govorio i rekao, citiram, narod traži da danas damo reč dok živimo, Kosovo je Srbija, naša braća na Kosovu nisu sama i zaboravljena, dok odbijamo ultimatum i sveta Srbija je slobodna, ovim je data reč i nju je čuo ceo svet da je Kosovo Srbija. Tomislav Nikolić, zamjenik predsjednika Srpske radikalne stranke koji na ovom protestu govori u ime parlamentarnih stranaka, iako su se oglasile G17 plus i LDP rekla da on ne može da govori u ime parlamentarnih stranaka, rekao je da se večeras polaže kosovski zavet. Ja vam u ime svih građana Srbije obećavam, tako vam Boga, neću se smiriti dok Kosovo ne bude pod kontrolom Srbije. Nije mogao ni Hitler da ga uzme, neće moći ni ovi današnji moćnici. Nikolić je još rekao da smo, citiram, samo dva dana tugovali, da je trećeg dana Srbija na Kosovu spalila kontrolne punkteve, a četvrtog dana su se Srbi okupili u Beogradu na najvećem mitingu koji je Srbija videla, rekao je Tomislav Nikolić. On je još poručio, ukoliko ne bude Kosova, neće biti ni Srbije. Na bini su i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji će govoriti, predstavnici srpskih partija iz Crne Gore, košarkaš Dejan Bodiroga i režiser Emir Kusturica.
Hvala lijepo, bila je to Ljudmila Cvetković koja nam se uživo javila iz Beograda, a javit će se još jednom pred sam kraj ove emisije.
Slušajte vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Rumunjske Trajan Basescu izjavio je danas u Bukureštu nakon razgovora sa srbijanskim kolegom Borisom Tadićem da su zemlje Evropske unije otvorene za dijalog s Beogradom i poručio kako je vrlo važno da Srbija ne izolira samu sebe. Predsjednik Tadić, koji zbog posjeta Rumunjskoj ne sudjeluje u večerašnjem mitingu u Beogradu, pojasnio je odnos svoje zemlje prema Kosovu i nastavku evropske integracije.
Srbija je danas povrijeđena. Moj narod ima veoma teška osjećanja kada je u pitanju unilateralna deklaracija o nezavisnosti i spremnost pojedinih zemalja da priznaju nezavisnost Kosova, ali mi se nećemo predati. Našu borbu nastavit ćemo na jedan miran diplomatski način sa jasnim strategijskim planom. Branit ćemo naše interese, ali ćemo brinuti o našoj regionalnoj, o našoj kontinentalnoj budućnosti.
Predsjednik Srbije Boris Tadić danas u Bukureštu. Nekoliko stotina srbijanskih vojnih rezervista iz Kuršumlije obučeni u vojne uniforme kamenjem su danas napali pripadnike kosovskih policijskih snaga na graničnom prilazu Merdare i zapalili gume u blizini punkta kosovske policije. Na mjestu incidenta u graničnom području ubrzo su raspoređene dodatne snage KFOR-a s opremom za razbijanje demonstracija. Međunarodna nevladina organizacija Amnesty International pozvala je danas predsjednika i premijera Srbije, Borisa Tadića i Vojislava Koštunicu, da odmah osude napade na etničke manjine i aktiviste organizacija za ljudska prava u Srbiji. Amnesty International podsjeća na nedavne napade u parlamentu i srbijanskim medijima na direktoricu Fonda za humanitarno pravo Natašu Kandić, kao i na pozive na ubijanja Albanaca na prosvjedima u srpskim gradovima protiv neovisnosti Kosova. Kordon specijalne policije rasporedio se danas pored zgrade Narodnog pozorišta u Banjoj Luci i zaustavio nekoliko stotina prosvjednika koji su namjeravali krenuti prema zgradi vlade Republike Srpske. Demonstranti su prethodno kamenjem napali američki konzulat u tom gradu, prosvjedujući protiv neovisnosti Kosova. Policija je koristila i suzavac. Javlja se Milorad Milojević.
Učesnici današnjih protesta u Banja Luci, uglavnom srednjoškolci, u nekoliko navrata su se sukobili sa policijom, pokušavajući da se probiju kroz policijske kordone do američkog konzulata. Policajci, nakon što se nisu mogli odbraniti od napada kamenicama, odgovorili su vatrom iz suzavaca, što je rastjeralo napadače. Evo i djelića atmosfere. Protesti su se zatim raširili centralnim ulicama, a zaustavljeni su pored zgrade Narodne skupštine, odakle su se učesnici uputili prema Banskom dvoru, gdje su kamenjem gađali vozni park kabineta predsjednika Republike Srpske. Nošene su slike ruskog predsjednika Vladimira Putina, pjevane četničke pjesme, a zapaljena je i američka zastava. Iako je bilo i tuče, nije poznato da li ima povrijeđenih.
Slični prosvjedi, ali bez nasilja, održani su danas u Bijeljini i u istočnom Sarajevu. O proglašenju neovisnosti Kosova večeras bi trebala raspravljati Skupština Republike Srpske.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Vlada Slovenije usvojila je danas prijedlog o priznanju Kosova i uputila ga na razmatranje parlamentu, koji će se o tome izjasniti na prvoj narednoj sjednici. Neovisnu Republiku Kosovo danas su službeno priznale i vlade Italije, Danske i Estonije. Papa Benedikt XVI. Primio je danas u Vatikanu vjerodajnice novog srbijanskog ambasadora pri Svetoj stolici Vladete Jankovića, te pozvao na međusobno poštovanje i pomirenje na Kosovu nakon nedavnog proglašenja neovisnosti. Crnogorska policija odobrila je prosrpskim strankama tamošnje opozicije da sutra poslije podne u Podgorici održe prosvjedni miting zbog proglašenja neovisnosti Kosova. Liberalizacija viznog režima za države Zapadnog Balkana bit će primjenjivana za svaku zemlju pojedinačno, a u skladu s postignutim reformama i ne u paketu, objavio je danas u Podgorici evropski povjerenik za pravdu, slobodu i sigurnost, Franco Frattini.
Ja ću tu da procjenjujem individualne zasluge. Nećemo jednostavno nametati svakoj državi u regionu da čeka dok i ona zadnja država u regionu ne kompletira i ispuni sve zahtjeve koji su neophodni. To je princip. Onaj ko bolje radi, taj će prvi da dobije.
Evropski povjerenik za pravdu, slobodu i sigurnost Franco Frattini, danas u Podgorici. U Sloveniji je danas počeo dvodnevni neslužbeni sastanak ministara obrane Europske unije, na kojem se raspravlja o vojnim operacijama Unije posebno na Zapadnom Balkanu i u Africi, kao i o izgradnji evropskih vojnih kapaciteta i strateškom partnerstvu. Ministri danas razgovaraju o stanju na Kosovu i u regiji nakon proglašenja neovisnosti te zemlje, kao i o operaciji Altea u Bosni i Hercegovini. Američko ministarstvo obrane objavilo je kako smatra da su zemlje članice Jadransko-američke povelje, Hrvatska, Makedonija i Albanija, ispunile kriterije za članstvo u Sjeveroatlantskom savezu, te da će se na predstojećem samitu NATO-a u Bukureštu zauzeti da dobiju pozivnice za članstvo u ovom savezu. Grčki dnevni list Tovima objavio je u današnjem izdanju kompromisne nazive države Makedonije, koje su vladama u Skopju i Ateni predložili Ujedinjeni narodi, a u namjeri da razriješe spor o imenu ove zemlje. Međunarodni posrednici ponudili su 5 prijedloga. Ustavna Republika Makedonija, Demokratska Republika Makedonija, Neovisna Republika Makedonija, Nova Republika Makedonija i Republika Gornja Makedonija. Novo službeno ime Makedonije trebalo bi biti usuglašeno do aprila ove godine, prije samita NATO-a u Bukureštu, na kojem bi ova zemlja trebala dobiti poziv za ulazak u punopravno članstvo Saveza. Američka ratna mornarica objavila je danas da je uspješno raketom pogodila orbitalni vojni satelit i spriječila da on padne na zemlju i ispusti otrovne plinove. Pokvareni satelit američke vojske skrenuo je s putanje i prijetio da prodre u atmosferu. Raketa je ispaljena s vojnog broda američke vojske u Pacifiku. Na kraju ovog pregleda još jednom kratko podsjećamo na naslove važnih vijesti dana. U Beogradu u toku prosvjedni miting protiv neovisnosti Kosova. Srbijanski rezervisti izazvali incident na graničnom prilazu s Kosovom. Prosvjednici napali američki konzulat u Banjoj Luci. Slovenska vlada predložila parlamentu da prizna Kosovo. Italija, Danska i Estonija priznale kosovsku neovisnost. Amnesty International upozorava na nasilje protiv manjina i nevladinog sektora u Srbiji. Bile su to vijesti radija Slobodna Evropa. Priredio Vlado Azinović.
U nastavku programa možete čuti kakav je stav Bosne i Hercegovine prema Kosovu.
Ne trebamo priznavati Kosovo sve do onog momenta da ti odnosi u Bosni ne urede tako da se postigne konsenzus.
Aktivisti Socijalističke partije Srbije prikupljaju potpise za hapšenje Nataše Kandić.
Da sam mlađi, ja bi istuko pomakar išao zatvor za to.
Ona ovako odgovara na inicijativu podmlatka nekadašnje Miloševićeve stranke.
Zbilja, ne plašim se te partije i Dačića.
Zbog čega Demokratska stranka nije pozvala svoje članove na današnji protestni miting protiv proglašenja nezavisnosti Kosova, Vida Ognjanović.
Demokratska stranka nije tražila od građana da ne učestvuju na tom mitingu, nego nije ih pozvala da izražavaju stav stranke, nego svoj stav.
Toliko u uvodu, nastavljamo najavljenim redom.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo, naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Kosovska nezavisnost uzdrmala je političku situaciju u regiji, a Bosna i Hercegovina se suočava sa dijametralno suprotnim stavovima političara dva BH entiteta. Kako osigurati da ova zemlja trpi što manje udaraca u temi koju je priredila Dženana Halimović?
Kada je u pitanju odnos prema Kosovu, Bosna i Hercegovina mora polaziti od principa da je i sama bila žrtva nasilja, ali i nedosljednosti međunarodne politike, te hladne glave i bez emocija razmotriti ovaj problem. Stoga Bosna i Hercegovina mora pratiti međunarodne principe, stavi član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Muhameda Filipovića.
Podržala naš izbor u Ujedinjene nacije i onda nam odrekla svaku podršku i pomoć, stavila embargo na uvoz oružja i onemogućila nas u odbrani. Zatim nam nametnila diktat kojim je zemlja podijeljena. S tog stanovišta Bosna i Hercegovina mora prvo podržati stav da u međunarodnom političkom prostoru moraju postojati čvrsti principi i načela. I ako međunarodna zajednica deklarira princip nepovredivosti granica, onda taj princip mora biti poštovan. A moraju postojati veliki razlozi da se odustaje od takvih principa.
Bosna i Hercegovina ne smije doljevati ulje na vatru, nego se treba ponašati prema pitanju Kosova kao pitanju druge države. Ishitrenost može imati velike posljedice. Prioritet je takvim odnosom Srbima dati do znanja da je Bosna i Hercegovina i njihova zemlja, te da odcepljenje Republike Srpske nije moguće, kaže lider stranke demokratske akcije Sulejman Tihić.
Bosna i Hercegovina je njihova domovna, isto koliko je Bošnjačka i Hrvatska. I oni treba da brinu o Bosni i Hercegovini i da ovdje zajedno sa nama gradimo jedno društvo jedinstva različitosti. Ovo što se desilo u Srbiji na Kosovu, to je stvar druge države. Mi ne smijemo ništa otežavati tu situaciju. Ne trebamo priznavati Kosovo sve do onog momenta da ti odnosi u Bosni ne urede tako da se postigne konsenzus puni.
Ukoliko se jednoj sili dozvoli da pomogne jednom dijelu da se osamostali, moguće je da druga odluči napraviti isto, upozorava Filipović.
Bosna i Hercegovina mora voditi računa o tome. Ako je moguće da jedna velika sila uz pomoć svojih oružanih snaga omogući nekom faktoru, posebnom faktoru u jednoj državi, da proglasi nezavisnost, moguće je da i u Bosni i Hercegovini, na primjer Rusi, to omogućuje Republici Srpskoj.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine već ima konsenzus kada je u pitanju odnos prema nezavisnosti Kosova. Od ključne je važnosti da se on i održi, napominje srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović.
Mišljenje predsjedništva Bosne i Hercegovine je bilo da se problem koji nesporno postoji Kosova i Metohije mora rješavati dogovorom između Beograda i Prištine uz pomoć međunarodne zajednice. Vjerovatno smo prekostra već u poziciji da konstatujemo u Bosni i Hercegovini da taj naš teško utvrđen zajednički stav više ne važi, jer je neko jednostrano prekršio to i na taj način šalje poruku i Bosni i Hercegovini i predsjedništu i narodima u Bosni i Hercegovini da je to moguće rješavati mimo dogovora.
Stoga, sve smjernice moraju ići u pravcu boljitka Bosne i Hercegovine, ali i zajedničkog djelovanja, kaže Filipović.
Mi moramo voditi računa o tome da samo pod uvjetima vladavine prava, poštovanja međunarodnog prava i principa u odnosima među državama, nepovredivosti granica i tako dalje, mi možemo da opstanemo. Zbog toga mi u ovoj situaciji moramo stati na stanovište da, prvo, proglašenje Kosova nije naša stvar. Mi treba u tom smislu da vodimo računa prije svega o interesima Bosne i Hercegovine, da učinimo sve da očuvamo političko i moralno jedinstvo u Bosni, a zatim i njeno državno i teritorijalno jedinstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18 i 22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji su od proglašenja nezavisnosti Kosova, pored stranih ambasada i objekata međunarodnih kompanija, na meti različitih vrsta napada i oni koji ne dijele stavove većine kada je riječ o Kosovu. Organizacije za zaštitu ljudskih prava su zabrinute i pozivaju srpske vlasti da hitno svim građanima osiguraju osobnu slobodu i bezbjednost. Iz Beograda, Iva Martinović.
U Srbiju se posljednjih dana vraćaju slike, događaje i fraze 90-ih. Dobro poznati termini strani plaćenici i domaći izdajnici, zbog kojih neki ljudi više nisu među živima, ponovo su u upotrebi, a oni koji se takvima smatraju izloženi su verbalnim i fizičkim pretnjama i napadima. Prostorije opozicione liberalno-demokratske partije, koja ne podržava državnu politiku o Kosovu, demolirane su u više gradova u Srbiji, a huligani su pokušali da napadnu i samog lidera stranke Čedomira Jovanovića, došavši do stana u kojem živi sa porodicom. Ova stranka zatražila je od tužiloštva da hitno reaguje zbog ovoga, ali i zbog sledeće izjave koju je, kako tvrdi funkcioner LDP-a Zoran Ostojić, tokom jedne večere izrekao ministar Velimir Ilić.
Čedomir Jovanović možda bude srećen ako preživi Marta, da će to biti teško, jer ćemo ga poslati ili će otići tamo gde je Đinđić do kraja nedelje.
Velimir Ilić odbacuje optužbe.
Nemam pojma o čemu on priča, ne znam komu preti, ne znam što se s njim događa.
U LDP-u pak navode da ostaju pri svojim tvrdnjama i očekuju hitnu reakciju tužilaštva. Na udaru dela medija i nekih političara posljednjih dana je i predsjednica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić. Razlog je njeno prisustvo na sednici Skupštine Kosova na kojoj je proglašena nezavisnost. Dan posle na naslovnim stranama pojedinih novina osvanula je poruka, citat, Nataša, žena koje nema. A socijalisti su počeli da prikupljaju potpise za njeno hapšenje.
Ovo je najmanje što mogu da učini. To je osobi, to je spodobi ljudskoj.
To treba da se kazni dugogodišnjom robijom, treba narod da je pljuje po ulicama. Da sam mlađi, ja bi istuko pa makar išao u zatvor za to.
Imamo neprijatelja u našoj državi koji ga hlebom hranimo.
Nataša Kandić kratko se za naš program osvrnula na inicijativu socijalista.
Neki Dačić koji je sve vreme bio u Miloševićoj vlasti, u vreme kada su prvi zločini svuda, kada je zemlja dovedena do toga da bude bombardovana, po tome je ta partija poznata. Ali zbilja, ne plaši se te partije i Dačića.
Da, na udaru nisu samo javne ličnosti, već i svi oni koji misle drugačije, svedoči incident na tribini pod nazivom Evropa nema alternativu. Ovaj skup bio je planiran na otvorenom, ali je zbog pretnji po bezbednost učesnika održan u Beogradskom medija centru. Pokazalo se međutim da ni tu nije bezbedno. Predstavnici nacionalističkih organizacija na čelu sa urednikom sajta Srpski nacionalisti Nenadom Vukićevićem žestoko su se verbalno sukobili sa profesorima Beogradskog univerziteta Srbijankom Turelić i Ivom Viskovićem.
Vi ovde podržavate ono što je Hitler radio. Vi ovde podržavate Evropsku uniju koja krši međunarodno pravo. I za to ako vas nije sramota.
Vi ste diplomirali na Imperial College u Londonu i mislite da je to bilo jako dobro. Ali ne znam iz kog razloga. Želite da sprečite one koji dolaze posle vas da diplomiraju na tom istom fakultetu.
Ja sam gledao dve scene koje su za mene paradigmatične kod ove grupe koja je razbijala. Onaj koji je bacao kamen na slovenačku ambasadu je bacio iz ruke konzervu laškog piva. Ne beogradskog, nego laškog. Postoji konfuzija u glavi nekih ljudi.
Organizatori tribine ukazali su na to da je upravo zbog poruka sa sajta srpskih nacionalista otkazan planirani protest na otvorenom.
Na forumu je opisivan kako se prave molotovljivi kokteli, kojom taktikom treba da se bacaju u masu, oko mase, da bi oni bili, kako se tamo navodi, demolirani.
Da li je opravdano mišljenje dela javnosti u Srbiji koji ovih dana na meti napada da je do ovakve situacije doveo stav države uz pozive na nacionalno jedinstvo i optužbe na račun Amerike i Evropske unije? Podsjećamo šta je po proglašenju nezavisnosti Kosova izjavio srpski premijer Koštunica, a kako je na to tokom skupštinske rasprave odgovorio lider Vojvođanske lige socijaldemokrata Nenad Čanak.
Jednostrano proglašenje lažne države pod starateljstvom Sjedinjenih američkih država i Evropske unije
usledilo je vandalizovanje objekata Sjedinjenih američkih država i ambasade Slovenije kao predsjedavajuće Evropske unije. Da li je, gospodine predsjedniče vlade, to način na koji se pokaže prstom na neistomišljeni? Šta da radimo ako počnete da prozivate poimence? Sa kog prozora da očekujemo metak?
No možda i ovo demokratija. Za ministra Velimira Ilića divljanje huligana na ulicama gradova svakako jeste.
Nama su stranci razbili državu, a mi smo njima nekoliko prozora na ambasadama. To je normalno i to moraju očekivati da nauče šta je demokratija. I to, razbijanje prozora je demokratija.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Protest zbog proglašenja nezavisnosti Kosova ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu prema najavama organizirala je vlada Srbije i skupština. Međutim, primjetno je da svoje pristalice nisu pozvali da organizirano dođu na prosvjedi dvije stranke vladajuće koalicije u Srbiji, G17 plus i Demokratska stranka, a nedavno je i predsjednik Srbije Boris Tadić upozorio da ovaj skup ne bi trebalo pretvoriti u stranačku promociju. Otuda i pitanje, koliko ovo okupljanje ima stranačka obilježja? Iz Beograda, Zoran Preradović.
Pozorišni reditelj i član izvršnog odbora Demokratske stranke Vida Ognjenović za naš program kaže da Demokratska stranka nije pozvala svoje članove da organizovano dođu na miting jer je upravo reč o građanskom protestu protiv jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova.
Demokratska stranka nije ni na koji način tražila od građana da odsustvuju se tog, da ne učestvuju na tom mitingu, nego nije ih pozvala da organizovano izađu kao da izražavaju stav stranke, nego svoj sopstveni građanski stav. Građanski protest protiv jednog kršenja pravnih regula. Međutim, neke stranke su inicirale taj protest, ali on ne treba da bude stranački, to je moje mišljenje. Prosto zato što to nije samo stvar stranaka.
Istovremeno, Snežana Stojanović-Plavšić, visoki funkcioner G17+, kaže za naš radio da postoje naznake koje ukazuju na obeleže stranačkog ukupljenja i da zbog toga G17 plus i nije pozvala svoje simpatizere i članove da na taj način izađu na ovaj miting.
Verujemo da je to slobodna protivna i slobodna volja građana, svi oni koji žele treba da se pridruže, ali prosto mi kao stranka u tome nećemo učestvovati. Mi zaista verujemo da ljudima na Kosovu u ovom trenutku treba pomoći oko konkretnih životnih pitanja. Mi ćemo se zaista najozbiljnije i u buduće i sa nivoa države i sa nivoa stranke baviti time da pomognemo ljudima koji tamo žive, jer verujemo da mislinci vezani za Kosovo ni proteklih 15 godina nisu mnogo dobro doneli ljudima koji tamo žive. Tako da zaista mislimo da mitinzi nisu rešenje.
Državno i partijsko pitanje kada je reč o Kosovu je izjednačeno i otuda ovaj miting ima obeležja stranačkog skupa, ističe sociolog Zagorka Golubović. Ona dodaje da ovo okupljenje zapravo ukazuje i na novi raspored na političkoj sceni Srbije i podlači.
Gde je mesto Koštunice i njegove partije danas? Mesto je sa SRS-om i SPS. Glavna svrha jeste manipulacija i da na talasu izbornog gubitka koji istovremeno i pobeda na neki način SRS-a i Nikolića da se pridobije još više glasača za sledeće izbore.
Ostaje međutim činjenica da pre svega članovi najveće stranke unutar vladajuće koalicije Demokratske stranke nisu ni po gradovima u unutrašnjosti Srbije organizovano krenuli na protestni miting. Kako je zabeležio kolega Vladimir Nikitović u Čačku, portparol tamošnjeg odbora Demokratske stranke Boban Bojović, rekao je da mitingu nikako ne treba pridavati stranački karakter.
taj veliki protestni skup treba da ima manifestaciono, znači državni izraz. Nismo htjeli ni na taj način da ga stranački obeležavamo.
Na pitanje da li razlog za neodlazak simpatizera DS-a u Beograd treba možda tražiti i u njihovom slaganju sa jučerašnjim stavom člana glavnog odbora ove stranke Zaharija Trnavčevića, da ne želi da prisustvuje mitingu koji organizuju radikali, Bojović odgovara.
Mislim da se dobar deo ljudi u Srbiji sa tim njegovim stavom slaže.
A da sve ipak nije moglo da protekne bez upliva stranaka pokazuje i primjer iz Užica. Naime, kako javlja naša dopisnica Novka Ilić, 5 autobusa u organizaciji Srpske radikalne stranke uputilo se ka Beogradu, dok je nešto kasnije još toliko autobusa sa pristalicama Demokratske stranke Srbije krenulo u istom pravcu, mada, kako kažu, bez stranačkih obeležja.
Žao nam je i krivo što Demokratska stranka nije organizovala to. Juče nismo mogli da stupimo s njima u kontakt, njihove prostorije su bile zaključane.
Na posledku Zagorka Golubović zaključuje da osim što će ovaj miting faktički ozvaničiti novu koaliciju Demokratske stranke Srbije, Srpske radikalne stranke i Socijalističke partije Srbije, postoji još jedan mnogo opasniji aspekt okupljanja.
Mene plaši to da će pobuniti, kao što jesu do sad, ovu omladinu. Plašim se da će nastati jedan haos koji će teško biti smiriti. Daleko sežno, danas će biti poticaj da to može da se radi, kao što je na kraju krajeva ministar Ilić to javno rekao. Pa šta, jedan razbijen prozor i upaljeni automobili, pa to je deo demokratije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
I u 18 sati i 27 minuta uključujemo kolegicu Ljudmilu Cvetković koja prati tog događanja na mitingu u Beogradu. Dobro večer, Ljudmila. Izgleda da ne možemo uspostaviti vezu sa kolegicom, ponovo ćemo je pozvati. A do tada, poštovani slušatelji, posjetit ću vas još jednom na važnije vijesti dana. U Beogradu prosvjedni miting protiv neovisnosti Kosova. Srbijanski rezervisti izazvali incident na graničnom prijelazu sa Kosovom. Prosvjednici napali američki konzulat u Banja Luci. Slovenska vlada predložila parlamentu da prizna Kosovo. Italija, Danska i Estonija priznale kosovsku neovisnost. Papa Benedikt XVI pozvao na pomirenje na Kosovu. Amnesty International upozorava na nasilje protiv manjina i nevladinog sektora u Srbiji. Objavljeni kompromisni prijedlozi novog imena Makedonije. Sjedinjene Američke Države podržavaju ulazak zemalja Jadranske povelje u NATO savez. I poštovani slušatelji, evo imamo na vezi kolegicu Ljudmilu Cvetković koja prati tog događaja na mitingu u Beogradu. Ljudmila, čujemo li se?
Da, Mirjana, čujemo se. Miting se u ovom trenutku priveo kraju. Okupljeni polako kreću ka hramu Svetog Savu u protestnoj šetnji gdje će biti održan moleban. Umeđu vremenu je govorio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik koji izazvao različite emocije. U trenutku njegovog govora kabini su poletali neki predmeti poput šibica, upaljača, metalnih novčića, pa čak i jedna kamenica. Ništa od toga ga nije pogodilo. On je rekao da je došao da kaže da Republika Srpska ne priznaje jednostranu nezavisnost Kosova. Rekao je Srbija je naša otadžbina, živimo u Bosni i Hercegovini, na Srbiju gledamo kao na otadžbinu. Govorili su predstavnici srpskih stranaka iz Crne Gore, Predrag Popović, predsjednik Nove Srbije, Narodne stranke, rekao je da antisrpska vlast u Crnoj Gori je okrenula leđa stradalnoj Srbiji. Košarkaš Dejan Bodiroga je rekao da je ovo najvažnija utakmica za Srbiju, da nije završena i da će stigrati do konačne pobjede, a Novak Đoković se nije što obratio okupljenima telefonom rečima moja familija i ja smo uvek uz vas jer Kosovo je Srbija i tako treba da ostane zauvek.
Ljudmila, da li je bilo nekih incidenata, kakve parole se mogu vidjeti, kakve slike nose prosvjednici?
Do ovog trenutka nije bilo incidenata, parole su uglavnom Kosovo je Srbija, zastave su uglavnom državne, mada ima i stranačkih, ima i zastava obraza, zastava sa mrtvačkim glavama, primećena je to jedna fotografija Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Ono što još treba dodati svim ovim informacijama jeste da predsjednik Srbije Boris Tadić nije prisustvovao ovom skupu, da je on danas u zvaničnoj poseti Rumuniji, a da je pre dva dana se usprotivio tome da skup bude politički, da njemu govore političke ličnosti, već da to treba da budu javne ličnosti i na Bini nije bio niko iz njegove demokratske stranke.
Hvala lijepa, opširnje u 22 sata za sada. Srdečan pozdrav iz Praškog studija, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela, do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga podsjećamo kako je bilo na nekim ranjim mitinzima i događanjima naroda u Srbiji.
Danas opet smo u bitkama i pred bitkama.
Gazi mesta na Vidovdan 1989. godine. Dve godine kasnije, 9. marta 1991. prvi veliki protest opozicije protiv Miloševićevog režima pod vođstvom Vuka Draškovića pretvorio se u ulične sukobe tokom kojih su dve osobe poginule.
Politička manipulacija maloljetnicima u Crnoj Gori.
Podržavamo svaki njihov napor da dokažu da imaju nacionalni osjećaj i da imaju razum kada je u pitanju Kosovo i Metohija.
Ova djeca ne samo što su žrtve političke, ideološke, vjerske zloupotrebe, već su i žrtve tolerisanja i ignorisanja od strane države, govora, mržnje i raznih kršenja zakona.
Predstavnici srpske zajednice u Hrvatskoj protive se da Zagreb prizna Prištinu.
Hrvatska ne treba žuriti oko svojeg izjašnjavanje u vezi sa statusom Kosova i da treba biti suzdržana tome kako se ne bi poremetili odnosi između Srbije i Hrvatske, između Hrvata i Srba.
Britanski ekspert Thomas Valasek o tome kako bi međunarodna zajednica reagirala u slučaju da Sjeverno Kosovo se odluči izdvojiti.
U očima međunarodne zajednice, ako bi se tako nešto dogodilo, legitimna država bi bilo Kosovo, a ne nekakva srpska enklava na njegovom severu.
Not any Serbian enclave in the north of Kosovo.
Bosna i Hercegovina već dva desetljeća nije bila domaćin nekom velikom međunarodnom sportskom događaju.
Nije ni čudo jer za organizaciju jednog sportskog događaja svjetske razine potrebno imati daleko uređeniju zemlju sa zakonima o sportu kao i sportske rezultate samih takmičara.
Toliko uvod ovoga izdanja dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo, naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Skup u Beogradu po načinu pripreme, organiziranom i besplatnom dolasku građana u Beograd po mnogo čemu posjeća na skupove koje je Srbija često gledala tokom 90-ih. Slobodan Kostić posjeća na neke od mitinga koji su itekako obilježili modernu povijest Srbije.
Šest vekova kasnije, danas opet smo u bitkama i pred bitkama.
Gazi mesta na Vidovdan 1989. godine. Milion ljudi doputovalo iz svih delova Srbije na obeležavanje 600 godina od kosovskog boja. Po masovnosti do tada nezabeležen skup praktično je ustoličio Miloševića na mestu srpskog lidera, a ovaj događaj često se pominje i kao početak drame bivše Jugoslavije. Dve godine kasnije, 9. marta 1991. prvi veliki protest opozicije protiv Miloševićevog režima pod vođstvom Vuka Draškovića pretvorio se u ulične sukobe tokom kojih su dve osobe poginule. Suzavac i vodeni topovi po prvi put su upotrebljeni na ulicama Beograda, a u večernjim satima centrom grada su se kretali tenkovi. Oktobra 2000. godine iz svih delova Srbije hiljade ljudi slilo se ka centru Beograda sa ciljem prisiljavanja Miloševića da prepusti mesto predsjednika Jugoslavije Vojislavu Koštunici. Sukobi sa policijom bili su kratki i vrlo brzo masa je preuzela kontrolu nad centralnim institucijama. Iste večeri se slavilo, a mnogi su vjerovali da je era mitinga i događanja naroda iza Srbije.
Ko je daje, ko je daje,
Posjetili smo na neke od mitinga koji su se događali ranjih godina i koji su zasigurno obilježili modernu povijest Srbije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori prosrpska opozicija ohrabruje maloljetne učenike podgoričkih srednjih škola da nastave prosvjedne šetnje zbog proglašenja nezavisnosti Kosova. Istodobno u Ministarstvu prosvjete tvrde da se radi o političkoj zloupotrebi djece, čije je mjesto u školskim klupama. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
Zbog odsustvovanja sa nastave maloljetnih učenika srednjih škola koji su se pridružili protestnoj šetnji zbog proglašenja nezavisnosti Kosova, juče su u Podgorici pala i prva isključenja djeci koja su premašila limit od 25 neopravdanih časova po polugodištu. Prosrpska opozicija, međutim, i dalje ignoriše upozorenja Ministarstva prosvjete, koje tvrdi da su učenici politički izmanipulisani i da im je mjesto u školama, odgovarajući na pitanje da li osjeća odgovornost zbog sankcija sa kojima se suočavaju srednjoškolci. Portparol Srpske narodne stranke Dobrilo Dedejić kaže da su postupci ministarstva i pojedinih direktora krajnje neozbiljni.
Dakle, ljudi su, dakle, učenici odgovorni za svoj politički stav, oni imaju svoj politički stav, oni imaju svoj nacionalni osjećaj i oni taj nacionalni osjećaj i činjenicu da se dešava jedna strašna stvar ne u njihovom okruženju samo, nego i u njihovim emocijama, u njihovom životu, u životu njihovih roditelja, manifestuju na način na koji su odlučili da to urade. Što se tiče bilo kog od njih, podržavamo svaki njihov napor, podržavamo njihove ambicije da dokažu i da su civilizovani, i da su ljudi, i da imaju nacionalni osjećaj, i da imaju razum kada je u pitanju Kosovo i Metohija.
Govorite o političkom stavu, o odgovornosti, to je ipak nešto što pripada zrelim ljudima. Ovdje se radi o djeci koja nemaju 18 godina, o srednjoškolcima, dakle nemaju ni zakonsko pravo da izađu na izbore. Da li u toj situaciji ipak možemo govoriti o zloupotrebi tih klinaca?
Ne, apsolutno ne možemo, zato što su ta djeca dovoljno svjesna, ako su djeca, iako to ne koristimo kao uslovan termin, dakle dovoljno svjesna i okruženja i životnih okolnosti i društvene situacije, prosto zato što su, čini mi se, ljudi sa prostora Crne Gore veoma razumni, veoma bistri ljudi, a djeca talentovana, ako ništa drugo. A
da li su i parole tipa ubij za kolje koji izlaze iz usta te djece, odraste samosvijesti o kojoj govorite, ili su ipak rezultat nekog nezdravog uticaja sa strane?
Nesporno da postoje, dakle, sporadični problemi ili sporadični elementi koji mogu da pokvare određenu pozitivnu vrstu energije ili atmosfere, i nikad u životu, kada je bilo ko u pitanju, ne bih mogao da opravdam takvo skandiranje ili takvu parolu.
Valentina Radulović Šćepanović, bivši prosvjetni radnik i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista, kaže da najoštrije osuđuje svaki oblik zloupotrebe djece.
Iz resornog ministarstva smo čuli jasnu ocjenu da se kroz ponašanje učenika tokom protestnih šetnji, kroz obilježja koja su nosile, kroz oznake, lako zaključuje da se radi o klasičnoj političkoj manipulaciji. Ja samo podsjećam da je i Ustavom Crne Gore i Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima djeteta i čitavim nizom rezolucija, deklaracija, Konvencija Savjeta Europe i drugih relevantnih međunarodnih institucija jasno definisano pravo djeteta na obrazovanje kao jedno od njihovih elementarnih prava. Obrazovanje se stiče u školama, a ne na ulicama, trgovima, protestnim okupljanjima.
Istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković odgovornost ne pripisuje samo političkim strankama. On smatra da država i institucije sistema zaboravljaju na značaj prevencije i kontinuiranog rada sa mladima.
Ova djeca ne samo što su žrtve političke, ideološke, vjerske zloupotrebe, što su žrtve brojnih mitova i zabluda kojima nažalost nismo se kao društvo uopšte posvetili čak i u ovom tranzicionom periodu, već su i žrtve tolerisanja i ignorisanja od strane države ili preciznije rečeno vladajuće koalicije, jer ona je ravna državi, brojnih negativnih pojava, procesa, govora, mržnje i raznih kršenja zakona. Čini mi se da nedozvoljavanje da se recimo nekoj važnoj političkoj temi za koju je očigledno zainteresovan dio političke javnosti, da se o tome ne govori u institucijama sistema, što je prije svega svakako Skupština Crne Gore, izgleda da se sve prepušta ulici, a u to stvari govori o tome koliko je sistem na staklenim nogama i koliko država Crna Gora u stvari nije razvila svoje istinske kapacitete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Hrvatska bi preuranjenim priznavanjem Kosova nepotrebno poremetila odnose sa Srbijom i odnose između Srba i Hrvata u obje države, a sasvim sigurno i odnose u Sanaderovoj koalicijskoj vladi, upozoravaju čelnici Samostalne demokratske srpske stranke, ali i dio hrvatskih analitičara koji smatraju da Hrvatska s priznanjem Kosova ne bi trebala žuriti ni iz principijelnih razloga. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Hrvatska će odlučiti kada će priznati Kosovo, no dinamika je vrlo važna i svaki užurbani potez mogao bi uzdrmati i odnose koalicijskih partnera u samoj hrvatskoj vladi, ističe za naš program saborski zastupnik i potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac.
Ono bi sasvim sigurno uzdrmalo odnose između Hrvata i Srba prije svega, koji su već sada u nekom smislu napetosti s obzirom na moguće očekivanja i moguće ishode. A sasvim sigurno da napetosti između Hrvata i Srba, između Hrvatske i Srbije, ne bi moglo ne utjecati na odnose koji smo mukom gradili u pogledu formiranja zajedničke vlade.
Da li bi to značilo i mogući izlazak SDSS-a iz koalicije s vladajućim HDZ-om, za sad nitko ne želi podrobnije komentirati, a na pitanje treba li Hrvatska osluškivati signale iz Europe ili sama odlučiti, Pupovac odgovara.
I jedno i drugo. Ona treba nastaviti svoj europski put i svoju europsku orijentaciju, ali istovremeno pokazati kako je ona taj most i taj osjetljivi faktor stabilnosti na jugoistoku Europe i na taj način zapravo graditi svoju politiku koja će biti i u korist europske stabilnosti prostora bivše Jugoslavije. Naše mišljenje da rješavanjem jednog problema se ne bi smjeli obnavljati drugi problemi. I iz tog razloga zagovaramo suzdržanost, a kada će i u kojem momentu se stvoriti pretpostavke, to je naravno stvar procesa i naravno stvar rada između Hrvatske i Srbije i otvorene komunikacije koja u tom pogledu treba postojati.
Nakon početne užurbanosti, a i većine ranijih procjena kako će Hrvatska među prvima priznati Kosovo, hrvatski državni vrh posljednjih dana ipak pokazuje lagano usporavanje, a nakon predsjednika i premijera potvrdila ga je sinoć na hrvatskoj televiziji i članica vladajućeg HDZ-a i saborskog odbora za međunarodne odnose Marija Pejčinović-Burić.
Mi ćemo čekati da se većina država Europske unije o tom pitanju postavi. Mi smo odluku donijeli, međutim, svakako moramo dakle voditi računa o tome da mi živimo u susjedstvu i da mi vrlo pozorno pratimo ono što se događa i u Srbiji i na Kosovo, ali i u drugim državama.
Kolumnist i urednik u Feral Tribunu Marinko Čulić.
Ja mislim da je ovo usporenje dobro i mislim da bi čak i ovaj stav da bi trebalo prižekati većinu članica Europske unije trebalo dograditi to, a time da će Hrvatska biti među zadnjima koja će priznati Kosovo s obzirom na jake razloge koje s nama drugi jednostavno ne mogu dijeliti. Ja mislim da Hrvatska ima dovoljno načelnih razloga da ne brza. Ona bi trebala naprosto uvažiti princip na kome je ona nastala i princip na kome je ona međunarodno priznata. Ona je nastala na avnojevskim granicama i ukoliko se sada olako prizna odcjepljenje Kosova, na taj način se derogiraju temelji vlastite države. Ispada da ono što, na što mi imamo pravo, dakle avnojevske granice, da to isto pravo ne pripada drugima.
A ukoliko Hrvatska to ipak učini ranije, može li uranjeno priznanje, kako upozorava Pupovac, bitnije uzdrmati i samu hrvatsku koalicijsku vladu? Kolumnist Večernjeg lista Milan Jajčinović.
Pa Kosovo je za Srbe u Hrvatskoj prije svega emocionalno pitanje. A sad vidimo da vodstvo SDSS-a na čelu s Pupovcem pokušava to pretvoriti u unutarnje hrvatsko političko pitanje. Hoće li to dovesti do raspada koalicije? Teško je predmijevati u ovom trenutku. Ja mislim da bi moglo uzdrmati koaliciju, a teško da će dovesti u pitanje. Naprosto stoga što čini se da je tu previše interesa u igri o kojima ovisi puno toga egzistencijalnog za Srbe u Hrvatskoj i mislim da bilo bi malo politički i neoprezno, a prema tim ljudima čak i pomalo nepravedno dovesti to u pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Do kraja ovoga izdanja programa o tome kako britanski ekspert Tomas Valašek vidi razvoj situacije na Balkanu, za petak zakazana izvanredna sjednica Republike Srpske, te zašto Bosna i Hercegovina nije domaćin nekom međunarodnom sportskom događaju. Da li će kosovska nezavisnost zatvoriti ili produžiti dekompoziciju bivšeg jugoslavenskog prostora? Kakav efekt će imati na prilike u Bosni i Hercegovini i namjere političkog vodstva u Republici Srpskoj? Za koji trenutak čućete kako na ova i druga pitanja odgovara Tomas Valašek, analitičar iz Londonskog centra za ekonomske reforme. Branka Trivić najprije ga je upitala hoće li se prijeteće tenzije u sjevernom dijelu Kosova opasno podići, hoće li Sjeverna Mitrovica odbiti da se stavi pod ingerenciju centralne kosovske vlasti i misije Evropske unije i tako se uz podršku Beograda zbunkerira kao de facto nezavisna državica u nezavisnoj državi Kosovo.
They will quite obviously put it on a very different status from any declaration of independence that might come from the Kosovska Mitrovica.
Svet bi veoma različito reagovao na potencijalnu deklaraciju nezavisnosti koja bi došla iz Kosovske Mitrovice nego što je reagovao u slučaju proglašenja kosovske nezavisnosti. U očima međunarodne zajednice, ako bi se tako nešto dogodilo, legitimna država bi bilo Kosovo, a ne nekakva srpska enklava na njegovom severu.
Not any Serbian enclave in the north of Kosovo.
It is noticeable that Macedonia is still careful.
Primetno je da Makedonija još uvek pažljivo posmatra situaciju i vaga da li da prizna ili ne prizna Kosovo. Ima nekih procena da bi ova zemlja mogla biti sljedeća meta albanskog secesionizma.
Macedonians have played their cards very well, I think. They obviously keenly aware.
Makedonci očigledno postupaju veoma pažljivo. Oni su, razume se, veoma svesni činjenice da imaju veliku albansku manjinu na svojoj teritoriji. Otuda makedonska vlada balansira interese svih svojih građana. To pažljivo procjenjivanje situacije svakako je povezano sa činjenicom da u toj zemlji velika albanska populacija želi brzo priznanje Kosova, dok je slovenska zabrinuta zbog presedana koji bi nezavisnost Kosova mogli predstavljati. Ali Makedonija već nekoliko nedelja ponavlja da neće biti među prvim zemljama koje će priznati Kosovo. Može se desiti da ga jedno duže vreme i ne prizna, ali nesumnjivo će ga na kraju priznati. Sada je zauzela poziciju strpljivog čekanja, jer mora da pažljivo balansira različite interese i očekivanja u okviru sopstvene populacije.
Because they do need to balance the different competing interests within their own country.
Some Western commentators, notably...
Neki zapadni komentari, recimo ona iz nemačkog dnevnika Handelsblatt, pre nekoliko dana, ističu da će sada biti veoma teško ubediti bosanske Srbe da nemaju pravo koje je upravo dato kosovskim Albancima.
Interesantno, zato što kad slušate Milorada Dodika, primetite sasvim drugačiju retoriku. Ono što oni ljudi oko njega kažu je sljedeće. Mi imamo svoju sopstvenu zemlju i sopstvenu dinamiku. Kad to kažu, misle na Bosnu, a ne na Republiku Srpsku. Kod mene u kancelariji su prošlog mjeseca bili savjetnik gospodina Dodika i predsjednik Skupštine Republike Srpske. Oni i mnogi drugi ljudi su mi govorili, što smatram veoma opreznim i veoma mudrim stavom, da nema automatizma između kosovske nezavisnosti i statusa Republike Srpske, da je Bosna posebna država koja ima svoju sopstvenu agendu i svoje sopstvene interese.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Tomas Valašek, analitičar iz Londonskog centra za evropske reforme. Sa gospodinom Valašekom iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Narodna skupština Republike Srpske u petak će održati posebnu sjednicu o odluci predsjedništva BiH da uputi zahtjev Vijeću sigurnosti da se provede odluka Međunarodnog suda pravde u Hagu. Riječ je o presudi na osnovu tužbe BiH za genocid protiv nekadašnje SR Jugoslavije, koje uključuje i izručivanje optuženih za ratne zločine. Presuda je izrečena točno prije godinu dana, ali od tada Srbija nije ništa učinila da je provede, smatraju bošnjački i hrvatski član BiH predsjedništva. Zastupnici će raspravljati na prijedlog srpskog člana kolektivnog šefa države Nebojše Radmanovića, koji smatra da je ta odluka destruktivna po vitalni interes Republike Srpske. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine od 19. februara o upućivanju zahtjeva Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda za preduzimanje mjera za sprovođenje presude Međunarodnog suda pravde od 26. februara 2007. godine naći će se sutra na dnevnom redu vanredne sjednice Narodne skupštine. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Nebojša Radmanović, koji nije podržao odluku druga dva člana predsjedništva, zatražio je sazivanje ove sjednice, ocjenjujući da je ona štetna po vitalne interese Republike Srpske. Obrazlažući Radmanovićev stav, njegov savjetnik za informisanje, Đorđe Latinović, kaže:
svi predstavnici Republike Srpske dosad u zajedničkim institucijama bili su protiv te odluke i protiv te tužbe i to je u osnovi jedan kontinuitet djelovanja u smislu da se najveći dio svih političkih predstavnika ne slaže sa tom tužbom koja u osnovi remeti među susjedske odnose između dvije zemlje.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajđić objasnio je da je pokrenuo ovo pitanje zato što ni godinu dana od donošenja odluke Međunarodnog suda pravde Srbija nije ispunila svoje obaveze.
Do danas Srbija nije postupila po tom nalogu. Dakle, radi se o nalogu suda, Međunarodnog suda pravde. Između ostalog i o izručivanju optuženih za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Niti smo dobili ikakav odgovor na naše insistiranje i upite po tom pitanju. Obzirom da po članu 94 povelje Ujedinjenih nacija stav 2 oštećena strana u slučaju neprovođenja ovih odluka i naloga ima pravo pribjeći Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija radi poduzimanja mjera, smatrao sam za potrebnim da pokrenem to pitanje.
Jedna ovakva odluka predsjedništva ne doprinosi dobrim odnosima između Bosne i Hercegovine i Srbije i može samo dalje zakomplikovati i onako tešku situaciju u regionu nastalo zbog proglašenja nezavisnosti Kosova, kaže Latinović.
Zato što u situaciji kad su u regionu prisutna pitanje nezavisnosti Kosova i neki drugi problemi, insistiranje na ovoj odluci, a poznato je da jednom nije prošla takva odluka, istina tada je bilo pismo upućeno samoj Srbiji, ovaj put, dakle, Savjetu bezbjednosti, mislim da je na neki način guranje prsta u oko, dakle, i domaćim političkim faktorima, prije svega predstavnicima srpskog naroda, i bespotrebno pomeni komplikovanje odnosa između dvije zemlje u situaciji kad susjedna zemlja, u kojoj naravno najveći dio Srba živi, ima probleme kakve ima vezano za svoje unutrašnje političke prilike.
Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odlučio je da se poslanici o ovom pitanju izjasne na posebnoj sjednici koja je zakazana za 22. februar sa početkom u 10 sati. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Znači, predsjedništvo Bosne i Hercegovine pre dva dana donijelo jednu odluku koju je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine osporio, u skladu s ustavom pokrenuo veto i zatražio podršku Narodne skupštine. Narodna skupština treba dvotrećinskom većinom da tu izjavu člana predsjedništva iz Republike Srpske potvrdi. Znači, to je sutra na sjednici skupštine.
Potpredsjednik entitetskog parlamenta iz reda bošnjačkog naroda Šefket Hafizović također smatra da nije dobro što je predsjedništvo BiH u ovom trenutku pokrenulo ovo pitanje.
Ja mislim da bi gospodin Silajđić u ime predsjedništva nepotrebno, dakle, tu vrstu zahtjeva i odluke tražio. Tim prije što je unaprijed znao da ona kao takva neće dobiti konsenzus na predsjedništvu i mogao je to i u lično ime pisati generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moon.
Prema mišljenju Hafizovića, zbog toga što Srbija nije provela odluke Međunarodnog suda pravde u Hagu, najviše su krive Ujedinjene nacije.
Sramotno je da se Ujedinjeni narodi na to moraju upozoravati, budući da je Srbija članica Ujedinjenih nacija, ali očito da međunarodna zajednica u posljednje vrijeme ima ne dvostruke nego višestruke aršine.
Entitetski parlament na istu temu već se izjašnjavao prošle godine i blokirao je odluke predsjedništva države. Sasvim sigurno da će i ova tema izazvati burne rasprave među poslanicima, što samo može dalje da komplikuje i međunacionalne i političke odnose u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Sarajevo, i pored povijesti olimpijskog grada, daleko je od nekadašnjeg sjaja, ali i uvjeta da bude domaćin velikim sportskim takmičenjima. Za razliku od susjednih zemalja, bosansko-hercegovački glavni grad još uvijek velike manifestacije u bilo kojoj sportskoj oblasti može samo sanjati. Iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I dok su se nedavno u Zagrebu okupili najbolji evropski klizači, u Beogradu najbolji svjetski košarkaši, u Bosni i Hercegovini više od dvije decenije nismo vidjeli neku značajniju sportsku manifestaciju. Nije ni čudo jer za organizaciju jednog sportskog događaja svjetske razine potrebno imati daleko uređeniju zemlju sa zakonima o sportu, kao i sportske rezultate samih takmičara, kaže Ahmed Karabegović, generalni direktor ZOI 84.
Mi smo, nažalost, od jedne snažne generacije dobrih takmičara posle 86. danas došli u situaciju da nemamo ni blizu takmičare koji bi mogli da nešto ozbiljno urade u takvim sportskim prirodama. Dakle, nemamo ni takmičarskog dijela za to, a što je našto važno, niti kanton, niti Bosna i Hercegovina nemaju neki svoj ozbiljan program sa željom da finansiraju takva događanja.
Država Bosna i Hercegovina još uvijek nije donijela zakon o sportu, iako je Međunarodni olimpijski odbor bezbroj puta upozoravao na to. Trenutačno je ovaj zakon na doradi u Domu naroda državnog parlamenta. Marijan Kvesić, predsjednik Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine.
Donošenjem tog zakona stvaraju se puno kvalitetni uvjeti za sport, BH sport. Iz tog razloga što ćemo donošenjem tog zakona konačno stići da se definira javni interes sporta Bosne i Hercegovine. Jer bez tog zakona teško ga je regulirati nižim zakonima. I istovremeno ćemo putem tog zakona siguran sam dobiti jednu izuzetno kvalitetnu strategiju razvoja BH sporta. I na bazi te strategije siguran sam da će se sport u Bosni i Hercegovini u narednim godinama puno kvalitetnije razvijati.
Sarajevo 80. godina bio domaćin brojnih sportskih takmičenja u zimskim sportovima, od najznačajnijih 14 zimskih olimpijskih igara do utrke svjetskog kupa u Super G u alpskom skijanju, do brojnih međunarodnih takmičenja na ledu. Danas je potpuno drugačija situacija, kaže Zlatko Akšamija, Klizački savez Bosne i Hercegovine.
Mi možemo, imamo ljudskih sposobnosti, znači kvaliteta za organizovanje, no šta je problem? Problem je infrastruktura. Da bi, na primjer, neko značajnije prvenstvo u umjetničkom klizanju, evropsko, svjetsko, organizovali, moramo imati najmanje dva leda. Dvije ledene plohe.
Dugogodišnji sportski novinar Nikola Bilić.
Bosna i Hercegovina zaista nema velikih sportskih događaja. Uslovi su pooštri. Da bi se dobilo jedno veliko sportsko takmičenje, potrebno je mnogo toga. Infrastruktura, zatim organizacija. Mi ljudski potencijal imamo. Zaista mogli bismo prihvatiti ponovo olimpijske igre što se tiče ljudskog potencijala. Imamo na hiljade mladih ljudi, obrazovanih i govore svjetske jezike, tu ne bi bio problem. Problem je u objektima.
Šest mjeseci pred olimpijadom u Pekingu, Bosna i Hercegovina nema nikakvih priprema svojih sportaša za nastup na ovoj svjetskoj smotri. Dosadašnji BH predstavnici na olimpijadama uglavnom su se manje više sami snalazili, kaže Edin Krupal, je reprezentativac Bosne i Hercegovine u Bobu.
Kao trener i selektor reprezentacije, Bob reprezentacije, mogu reći da je to, pardon, jedan veoma skup sport i organizacija bilo kakvog Bob takmičenja u državi zahtijeva puno novca. Međutim, trenutno mi nemamo ni blizu koliko bi trebalo.
Da je bosansko-hercegovačka publika željna sporta i sportskih događanja, govori i nedavna posjećenost u olimpijskoj dvorani Zetra prilikom održavanja revije Champion Ice, koja je upriličena u sklopu obilježavanja 24. godišnjice od održavanja 14. zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Slušali ste dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.